Piedzīvojuma un dabas terapija ir tāda pieeja, kuras iznošanā iesaistās dažādi speciālisti. Nu, piemēram, psihologi, sociālie darbinieki, ergoterapeiti, jaunatnes darbinieki. Un viņi to pārstāda kopā ar ārā dzīves un piedzīvojuma aktivitāšu instruktoriem. Lai veicinātu dažādu mērķu grupu mentālo veselību, sociālo funkcionēšanu un tādu vispārējo labizjūtu preventīvos nolūkos. Un šī pieeja atšķiras ar to, ka viņi tiek īstenot brīvā dabā, un tur izmanto gan klasiskas un terapeitiskas metodas, gan arī iesaista klientus stāra piedzīvojuma aktivitātēs. Un esot šādā neierastā vidē, mums šodien tā nepieciešamība mainīt savus uzvedības modeļus, savas attieksmes, atgūt jaunas prasmes. Šādi apzināti pieredzot gan dabas klātbūtni, gan arī piedzīvojuma aktivitātes, speciālistu vadībā mēs varam vairāk iepazīt arī paši sevi, cilvēku sev apkārt un veidot ar tiem jaunas saiknes. Tiešām daudz un dažādi mehānismi, kas ir klātesoši piedzīvojuma dabas terapijā, bet iztrūkst speciālistu kabinetā. Un daļai mērķa autorismi, piemēram, sociālā riska jauniešiem vai cilvēkiem, kas piedzīvo trauksmi, šāda veida psihosociālās rehabilitācijas process var būt daudz piemērotāks un saprotamāks.